Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om det her, som jeg egentlig begyndte lidt at eller tale lidt om også sidste gang her før sommerferien omkring de her verdensbilleder. Men jeg vil gerne, kan man sige, eller tale om noget, som virkelig kan forandre os, tror jeg, når vi tænker på den måde, som vi ligesom er på, eller den måde verden er på. Et verdensbillede. Det man kalder også på engelsk, så hedder det worldview. Man kan måske kalde det en verdensopfattelse. Altså den måde, man opfatter verden på. Den er jo afhængig af, hvordan man er ligesom vokset op, hvilken verden man kommer fra. For eksempel er vi vokset op her i Danmark, og vi har det godt på mange måder. Men vi har også indprintet et verdensbillede, som vi lever efter. En opfattelse af, hvordan verden skal være. Og ofte så tænker vi, at det er den rigtige måde, at verden er på. Fordi sådan er vi jo opdraget, og vi synes, det fungerer allerbedst. Demokrati er jo også egentlig et verdensbillede. Og der er mange verdensdele eller lande ud over verden, som ikke har demokrati, for eksempel. Og de synes, at en diktator, det er det bedste verdensbillede. Ah, det synes de måske ikke. Men de synes i hvert fald, mange af dem synes, at demokrati, det er også noget rod. Der er også nogle andre ting i vores verdensbilleder, som gør, at vi opfatter ting på en anden måde. Og det var det, jeg talte om der sidste gang, før sommerferien her, hvordan at du har de der forskellige måder ligesom at opfatte verden på. Og for eksempel det, vi kalder animisme, det er sådan dem, der tror på, at der er ånd i alting. Og det er ofte, du finder det ofte i Afrika, hvor at man tænker, jamen den der sten der, der er ånd i den, eller den er vigtig i landsbyen her, den sten må vi ikke flytte. Den er meget, meget vigtig, fordi der er Guds velsignelse, eller åndernes velsignelse i den sten. Eller det kan være et træ, eller det kan være et dyr, som i Indien for eksempel. Der er det også mange dyr, især køerne jo, som er meget, meget hellige køer, fordi de tror på reinkarnation, og de tror måske, at deres bedstefar eller en eller anden afdød slægtning er blevet til sådan en ko der. Det er det højeste niveau, du kan komme i reinkarnationen. Så derfor så passer man på at ikke dræbe køerne. Og sådan, så er der forskellige verdensbilleder. Og når du sådan tænker på de her animister, som har den der opfattelse, så betyder det jo virkelig meget for dem. Altså det er virkelig det, de tror er det rigtige. De tror, det er sådan, det er i virkeligheden. Og sådan oplever man det også, når man er missionær, når man er ude i Afrika for eksempel, så oplever man den der animistiske kultur og den måde, folk tænker på. Og det er rigtig, rigtig svært at bryde det, fordi de mener virkelig, det er sådan. Vi har også været i Asien nogle gange, i Sri Lanka og i Nepal, og sådan nogle steder, jamen hinduismen og buddhismen for eksempel, det er jo også animisme. De tror også på guder, de tror på tusindvis af guder, og regner med, at der er noget der, som vil velsigne dem, som vil hjælpe dem på en eller anden måde. Og de tror mest af alt på, at det kommer indefra, at du skal søge lykken inde i dig selv, du skal søge freden inde i dig selv, og når du søger det inde i dig selv, så vil du blive lykkelig, så vil du finde lykken til sidst, og du finder Gud til sidst igennem det. Så aller, kan man sige, øverst på det hele, så er det faktisk dig selv, der er Gud. Så det er sådan lidt vildt, ikke? Så det er animismen, og det er hinduismen. Og sådan er det, er der også mange gange, at det sådan går ind i vores kultur, lidt her i Danmark. Vi kan godt have sådan snært af hinduisme ind i vores kultur. Forskellige sport, yoga for eksempel, er også knyttet til hinduismen. Og der er forskellige andre ting, som gør, at vi fokuserer meget indad og tænker, jamen det er måske her, jeg skal finde lykken, jeg skal have mere stillhed, mindfulness, det er også sådan, det er lidt det samme princip. Så du har sådan de der verdensbilleder, så har du også sekularismen, et andet verdensbillede, som er meget, meget udbredt her i den vestlige verden. Der er der slet ikke nogen som helst til Gud. Fordi der skiller man simpelthen Gud og verden ad og siger, jamen det er det intellektuelle, det er vores uddannelser, det er hvordan vi ligesom opfatter verden, og alt er rigtigt for dig, det er ikke sikkert, det er rigtigt for mig, men det er rigtigt for dig, og det er fint, du gør bare det, som du synes er rigtigt, og så videre. Altså, så man har sådan det der om den måde at tænke på, og den bliver sådan mere og mere udbredt her i vores verden. Og så har du så den sidste, det er så teismen, det er Guds verdensbillede. Theos, det er Gud, det er guddommelige. Og der har du så ligesom to forskellige, og det ene det er Gud, vores Gud, den treenige Gud, og den anden det er islams Gud, den ene Gud. Herre, Gud er en. Det er ikke den samme Gud, det er to forskellige. Men alligevel er det lidt det samme, fordi man tror på Gud, altså en Gud uden for sig selv, som er skaber, som er den, der har overstyring på det hele, som er en retfærdig Gud, osv. Så der er de der tre syn, og det var det, jeg så gik i dybden med sidste gang. Men det, jeg så vil gerne frem til i dag her, det er bare lige at tale lidt om, hvordan det egentlig påvirker os. Og det, som jeg især vil kigge på, det er, hvordan at det påvirker os i den retning af, hvordan vi opfatter vores liv og vores, kan man sige, vores muligheder. For eksempel i Afrika er der mange fattige mennesker, og det er også i Asien. Og nogle gange så har jeg tænkt, hvorfor bliver de ved med at være fattige? Har I nogle gange tænkt på det? Hvordan kan det være? Jeg kan huske, da jeg var barn, der havde man også projekter. Og der støttede man også missionærer, og der støttede man også projekter og forskellige ting, der skulle ændre den verden osv. Men der er stadigvæk fattigdom i Afrika. Hvordan kan det være, det er det? Også i Asien. Jamen det er fordi animismen, den skaber fattigdom. Den er grundlaget for fattigdom. Så det, at man ikke tror på en Gud, der kan velsigne, men man tror på, at det er ånderne, det er alt det, der ligger rundt omkring en, og alt den landsby, der er vokset op i, der er også forbandelser, der er også negative ting, onde ånder osv., der påvirker det. Det gør, at man ikke selv er i kontrol med sit eget liv, men det er andre ting, der er i kontrol med sit liv. Det er ånder i den verden, man er omkring. Og det gør, at ofte så kommer fattigdom ud af det billede der, at jeg kan ikke gøre noget ved mig selv. Jeg har ikke mulighed for at ændre min verden, fordi den er bare sådan, som den er. Og selvom der kommer nogle hvide mennesker forbi og siger, nu skal I dyrke markerne, nu skal I gøre noget andet, og sådan, så hurtigt så falder man tilbage igen på det gamle verdensbillede. Og så er verden ligesom den samme igen. Ofte ser man derfor projekter, der er startet, de efter nogle år, så falder det ligesom sammen igen. Og der pumpede måske millioner af kroner i, men alligevel er det ikke blevet til noget rigtigt. Måske lidt. Men ikke sådan i den måde, målestok, man havde håbet. Så derfor sådan et verdensbillede kan godt være meget negativt, og kan faktisk godt være meget, meget svært at ændre, og meget svært at få bugt med. Og i vores, kan man sige, vores sekulære verden er det lidt det samme. Jamen, der er det også en bestemt måde, man tænker på, og det er den, der ligesom driver, kan man sige, udviklingen i vores land her. Det med Gud, det er ligesom blevet sat til side, fordi nu er det blevet en privat sag, og har været det i mange år. Det er en privat sag at være kristen. Så det er mere nu, hvordan kan du tilrettelægge dit liv, så du får den bedste uddannelse, så du får mest ud af dit liv. Og din lykke, hvordan kan du få den til at blive maksimal. Og det er meget igen ved ligesom at ikke ved at henvende sig til Gud, men ved at bruge nogle metoder og ved at forbedre sig selv. Men den virkelige lykke, den virkelige udvikling, den er jo i Guds verdensbillede. Fordi Gud har jo skabt os. Han skabte jo jorden. Han skabte verden. Og det er det, gerne vi skal prøve at se på, hvordan at det faktisk har skabt, at det er blevet skabt, og hvordan at vi kan gå ind i det her. Fordi det er ikke fordi, at Gud han ønsker, at der skal være fattige mennesker, eller Gud han ønsker, at tingene de skal være negative, men han har jo egentlig skabt mennesket til at lykkes og til at vokse sammen med ham. Og derfor så ønsker han også, at andre, også dem, som lever i et andet verdenssyn, at de også får det samme som os. Derfor er det jo så vigtigt med det her med evangeliet. For det er ikke kun den åndelige ting, der sker, at de bliver frelst. Halleluja. Det er ikke kun det, der sker. Men Guds verdensbillede kommer også ind i dem. De forandrer tankegang. Jamen det gør de virkelig. De forandrer virkelig tankegang. De begynder at se tingene på en anden måde. Efter nogle få uger, så begynder de at stille spørgsmålstegn ved, jamen, er den der, det træ i den landsby, er det virkelig rigtigt, at det er den, der sådan er med til at velsigne vores landsby? Eller, jamen, hvis det er Jesus, der har gjort det, er det så rigtigt, at jeg går til heksedoktor? Altså, de finder selv ud af det. Og det vilde er faktisk, at når de, selvom der ikke er ret mange, der ligesom kan følge med den vækkelse, der er lige nu i Afrika, og der ikke kan blive undervist nok, så er Guds ord faktisk så stærkt, at det underviser selv. Og Helligånden underviser selv. Og de mennesker, der så kommer ud, jeg kan huske en gang, jeg mødte en fra Somalia, som aldrig havde, han har aldrig været til et møde hele sit liv. Han har aldrig sunget en lovsang hele sit liv. Han har aldrig været, de var maksimalt 3 eller 4 mennesker, som vidste om hinanden, at der var kristne. Og ham, vi har så lavet sådan en slags undervisning, som vi så på billederne der, hvor de kom, hvor vi tog dem ud af Somalia ind, og de har aldrig set sådan noget før. Men da vi hørte deres historie, da vi hørte, hvordan det var, hvad de var kommet ud af, så havde de fuldstændig den samme tro som os. Det havde de. De havde de samme principper. De levede fuldstændig, ligesom vi gjorde, som kristne. Og det var ingen, der har undervist dem. Det er faktisk helt utroligt. Men altså, det passer også meget godt med Bibelen, fordi de første kristne havde jo ikke nogen Bibel. De fandt jo ud af det alligevel. De blev frelst masser. Tænk på de 3.000 på pinsedag. Hvor blev de af efter pinsedag? Jo, de rejste jo hjem til deres forskellige byer og lande. Hvem underviste dem? Hvem hjalp dem videre i troen? Det gjorde Helligånden. Og så blev der vækkelse ud over hele Mellemøsten. Så Guds ånd er faktisk helt fantastisk. Og det er det, når vi begynder at leve efter Guds ånd, så får vi faktisk, så underviser Helligånden os også, så vi får de rigtige principper. Men man kan sige, at vi er påvirket stadigvæk af den verden, vi lever i. Og der er jo også nogle løsninger, eller nogle ting, som vi gør. For eksempel, da Adam og Eva, de oplevede syndefaldet i Edens have, så gjorde de med det samme noget. Altså, de gjorde noget forkert lige med det samme. Der står, at de skjulte sig. Det var det første, de gjorde. De skjulte sig i haven. Og kan man skjule sig for Gud? Nej, Gud ved alt, han ser alt. Men de troede, de kunne skjule sig for Gud. Og med det samme der dækkede de ligesom deres skam, fordi de vidste, de havde gjort noget forkert. Og det næste, de gjorde, det var, at de prøvede at dække deres kønsdel, og sådan for at se lidt decent ud, når de så skulle møde Gud. Men hjalp det noget? Nej, fordi Gud kendte jo deres hjerter, han vidste jo, hvad det var. Men det er jo lidt det samme, vi ofte gør, at vi også kommer ind i, og så skjuler vi os, eller vi dækker os, for ligesom at forbedre på tingene. Men Gud kender os. Han ved, hvem vi er. Han er fuldstændig, du er fuldstændig gennemsigtig for ham. Du kan ikke gemme dig. Så slap bare af. Et andet eksempel, som ikke var så godt, det var Kain og Abel eksemplet, hvor Kain, han dræbte sin bror for at løse problemet. Det ser vi også i dag. Krig, drab, vold, alle mulige ting, der foregår. Og det er jo djævelsk, kan man sige. Det kommer jo af syndefaldet. Det kommer ud af djævlen, som ønsker at ødelægge det fantastiske rige, som Gud har skabt, og den skabning, som Gud har skabt. Derfor så er det rigtig vigtigt, at vi tænker på det, når vi tænker på Guds billede. Vi lever i Guds verdensbillede. At der kan komme ting ind fra højre og fra venstre, som vil forstyrre det, og som vil ændre det. Derfor er det vigtigt, at vi får gjort op med det, og vi får justeret os ind på sandheden, på Guds ord, hele tiden. For det kommer nemlig, at vi bliver hele tiden bombarderet hele tiden i verden i dag med forskellige ting. Nå, men nu vil jeg så, det som egentlig er mit emne i dag, det er, at jeg tror på, at Guds verdensbillede, det er så fyldt med overflod. Det er så overflødigt. Har I nogensinde tænkt på det? Altså, vi har et ahorntræ, eller vi har 3 ahorntræer derhjemme. Her om efteråret, så begynder de at, man kan se, der kommer sådan nogle klaser af frø. Har I nogen af, er det jo nogen af jer, der har sådan nogle irriterende træer? De giver en masse blade, og de giver en masse frø. Og sådan et træ, vi havde sidste år, desværre, så havde vi østenvind, da alle de der frø, de faldt til jorden. Jeg tror, det var 100.000 frø, mindst, der faldt ned i min tagrender, og ind i haven, og ind i Dorits bede, og mit, og alle steder. Åh, sikke en forbandelse, mand. Jeg tænkte bare, øj, mand, det træ, det er bare et træ. Kunne du ikke bare plante et frø? Det var da nok. Men Gud har gjort det, så det har masser af overflod. Han sagde bare, vi planter lige 1 million træer fra det træ der. Og tænk på alle de frø, der er. Alt det, der foregår i naturen, hvor overflødigt det er. Det er helt vildt, hvad der kommer af alt mulig vækst i naturen. Dyrene. vi var på Fanø her i sommer, det var det ej. Der fik vi lov til at gå ud med sådan en naturvejleder ud på i Vadehavet, og vi gik sådan 1,5 kilometer derudaf. Og så stoppede hun op lige pludselig, han, hey, I skal lige se her. Og så tog hun sådan en krabbe op, og så fortalte hun, at den her krabbe, mågerne, de elsker krabber. Så de flyver rundt lige så snart havet, det er ligesom, eller tidvandet går ned, så skal de bare finde de her krabber. Og så tager de dem, og så bider de dem, og så kan det være, at der ryger et ben, eller i aller værste fald sådan en arm, sådan en klo, som den tager med. Men ved du, hvad hun fortalte? At sådan en klo, den vokser ud igen. Jeg tænkte bare, hvad? Det har jeg aldrig nogensinde vidst, at den vokser ud igen. Og benene kan også godt vokse ud igen. Så de er ikke så bekymrede, de der krabber. De tænker, ah, Gud, han er vores skaber. Han har givet os klør. Og nu kommer der nok bare en ny klo. Er det ikke fantastisk, at der er sådan et overflod? Der er sådan et skaberværk. Der er sådan en kraft i skabelsen. Halleluja. Ja, den krabbe der sagde halleluja. Det var det. Det var helt vildt. Vi hørte også en anden ting med hvordan kroppen faktisk også er selvhelbredende. Når du bliver syg, så går der en masse ting i gang ind i din krop. Brrr, så kører blodet rundt, og så er der hvide og røde blodlegemer, og så er der alle mulige antidit-stoffer og alt muligt, og de går i gang med at reparere din krop igen. Grunden til, at du sidder her i dag og er nogenlunde sund og rask, det er jo, at din krop er selvhelbredende. Det er et mirakel, at du sidder her i dag. Hvis ikke Gud i sit skaberværk havde gjort din krop selvhelbredende, så havde du ikke levet mere end nogle få dage. Men Guds skaberværk er så overflødigt og så stærkt og så skabende, at det skaber dig hver eneste dag. Når du bliver syg, så bliver du rask igen. Når du har ondt, så går det lige et par dage, så har du det bedre. Når du er ved i haven, når du er øm i musklerne, så et par dage efter, så har du det godt igen. Wow, er det ikke herligt? Jeg synes, det er fantastisk. Derfor så skal vi tro på Guds overflod. Det er mit budskab i dag. Tro på Guds overflod. Det står i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 28. 26-28. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så det ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Okay, her ser vi så, at da Gud skabte jorden, han skabte den jo på 6 dage, og det her det var den 6. dag, der var han ligesom færdig med det hele. Og så sagde han til Adam og Eva, sådan, nu er det fantastisk, det er godt det, jeg har lavet, prøv at se, hvor flot det er. Men nu giver jeg det over til jer. Værsgo. Nu skal I fortsætte. Nu skal I opfylde jorden. Nu skal I pleje den. Nu skal I få børn. Og så videre, så videre. Gud han gav dem instrukser på, hvordan de skulle gøre. Og så var det op til Adam at begynde at forvalte det. Adam og Eva skulle tage hånd om det her jo. De har fået en kæmpe opgave. De tænkte måske, wow, Gud, det var godt nok lige en ordentlig jobbeskrivelse, jeg fik der. Hold op. Så Gud han satte det hele i gang, og så overgav han det til mennesket. Og der er faktisk en, der har sagt, at Gud skabte kun jorden 95% færdig. De sidste 5%, det var op til Adam og Eva og efterkommere, altså alle mennesker. Og Gud han gav os, at vi skal forvalte det, som han har skabt. Vi skal forvalte vores krop, vi skal forvalte vores familier, vi skal forvalte naturen rundt om os, vi skal forvalte verden. Men det, der er vildt i det her også, det er, at det var ikke bare sådan, at vi skulle forvalte det, men det vigtigste var, at vi skulle fortsætte med at skabe det. Skaberværket skulle jo fortsætte. Der skulle fødes børn, for eksempel. Det er i hvert fald en måde at fortsætte skaberværket på. Men tænk også på alle de ting, vi har omkring os. Hvordan det kan udvikles, det kan vokse, det kan fortsætte. Det er et lille frø, kan blive plantet, og så kan det igen vokse. Sådan bliver skaberværket ved med at udvikle sig. Men ikke kun det, men også i vores fantasi, i vores kreativitet, og på den måde, vi forvalter det på. Vi har lige været over ved vores børnebørn her i ferien. Og det er helt fantastisk at se sådan en lille pige komme med sin tegning og sige, se hvad jeg har tegnet i skolen. Hun synes, det er helt vildt flot. Og vi ved godt, det er sådan lidt krimskrams. Men nej, hvor er det flot. Og de kommer op og hænger på køleskabet. Så det er helt fyldt til sidst med tegninger på køleskabet. For vi er så stolte af vores børn. Men senere, om et år eller to, er det noget nyt. Så er de anderledes. Så er de fået mere kreativitet. De er blevet dygtigere. Og så pludselig en dag, så er de på Kunstakademiet. Eller de er et eller andet sted og ved at lære noget. Og de bliver ved med at udvikle sig. Derfor så er det fantastisk faktisk, at vi kan blive ved med at udvikle dig. Hør her. Du kan blive ved med at udvikle. Du kan blive ved med at være kreativ. Du er ikke færdig. Du har måske hus og have og bil og det hele, men du er slet ikke færdig endnu. Der er meget mere Gud, han vil, du skal. Gud, han ønsker at bruge din forvaltning af hans skaberværk til at være kreativ og til at udvikle det, som Gud han har givet. Jeg læste et sted, at Ronald Reagan, han sagde sådan her, at nu har vi været igennem 2. verdenskrig. Vi har fået genopbygget landet. Vi har fået lavet en masse ting, sådan at vi har fået gang i vores økonomi igen. Og nu har vi fået materialismen. Vi har alt det, vi skal bruge. Vi har alt, hvad vi har. Men, sagde han, materialismen er begrænset. Der er en begrænsning i materialismen. Du kan købe så og så meget, så kan du faktisk ikke få mere, eller købe mere, fordi nu har du ligesom blevet mættet. Så derfor, sagde han, fra i dag, så vil jeg gerne, at vi tænker anderledes. I dag vil jeg indføre et nyt begreb, der hedder frihed. Frihed til at være kreativ, frihed til at udvikle. Og det var faktisk Ronald Reagan, der skabte sådan et skift fra materialisme til kreativitet i USA. Og det gjorde, at hele USA de begyndte på ny ligesom at tænke, okay, vi kan stadigvæk udvikle det her land. Der er stadigvæk the promised land her i USA. Så det er rigtig, rigtig godt at blive ved med at tænke sådan her. At blive ved med at tænke på, jamen ja, der er faktisk mere, jeg kan. Der er mere, jeg kan udvikle. Bibelen siger, at i Romerne 12:2, jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Så Gud han siger, sæt jer fri af den der værstlige tankegang. Sæt jer fri af de der begrænsninger. Sæt jer fri af det der, som folk de siger. Og kom ind i Guds verdensbillede og se, hvad jeg har til jer, siger han. Og lev efter det. Hvorfor leve efter det andet, når I kan få det her i stedet for? Der var en i Bibelen, som jeg elsker at læse om, og som jeg gerne vil sige lidt om her. Og det er Abraham. Abraham, der står, han kom ud fra sit land. Gud kaldte ham til at gå ud fra sit land og til at gå videre og ind i et land, som han havde lovet ham. Og tænk på det her i forhold til verdensbilledet nu. Abraham var i det her verdensbillede. Han var i den her kultur. Han var opvokset her, og pludselig kalder Gud ham og siger, nu skal du over, nu skal jeg lede dig, nu skal jeg vise dig noget nyt, nu skal du få noget. Og Abraham, han var lydig mod Gud. Han trak teltpløkkerne op. Han sagde til sine forhyrder og hvad de hed alle sammen, og sin kone, kom, nu tager vi afsted. Hvor skal vi hen, sagde de. Det ved vi ikke. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Men vi skal til det land, som Gud har lovet mig. Og der oplevede de efterhånden, som de gik, at de fik et nyt verdensbillede. De forstod lige pludselig Guds måde at tænke på. De gik i tro til Gud og oplevede, hvordan Gud han pludselig begyndte at forandre deres tankegang. Og det kan vi læse, det er så spændende at læse, men der er et sted, jeg gerne vil læse fra, som forandrede Abrahams tankegang. Og det var der, hvor at Gud han lovede, eller han kom og sagde til ham, at du skal have et stort folk. Det står her i 1. Mosebog. Kapitlet, det har jeg ikke skrevet på her. Men det står i hvert fald i nogle af de første kapitler. Så siger Abraham til Gud, Herre, almægtige Herre, udbrød Abraham, hvad skal jeg med din velsignelse, hvis jeg dør barnløs? Min tjener Eliezer kommer til at arve al min rigdom, for du har jo ikke givet mig en søn. Men Herren svarede, nej, han skal ikke være din arving. Det skal din egen søn. Herren førte nu Abraham udenfor og sagde, kig op mod himlen og prøv at tælle stjernerne. Dine efterkommere skal blive lige så talrige. Og så står der, Abraham troede på, hvad Herren sagde, og derfor blev han accepteret. Prøv at høre her, her er en gammel mand og en gammel kone, og de får at vide af Gud, I skal blive til et stort folk, og I skal arve, de her folk, de skal arve den velsignelse, som du har givet. Og først så går Abraham efter det fysiske og tænker, det kan bare ikke lade sig gøre. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Jeg er både for gammel, min kone er barnløs, der er ingen mulighed overhovedet for, at vi kan komme videre her. Og så tænker han, jamen, så er en af mine tjenestefolk, må jeg så blive arving, og så må han jo ligesom tage den der bold videre. Og så stopper Gud ham, og så siger han, nej Abraham, du skal få en søn. Prøv at se her, hvordan at Gud han trodser den virkelige verden. Han trodser animismen, han trodser sekularismen, han trodser din fornuft, han trodser alt det, som du tænker, sådan er det bare. Men for Gud, sådan er det bare ikke. Halleluja. For Gud er skaberværket jo var fantastisk. Der kan vokse en ny klo ud på en krabbe. Du kan få en søn. Abraham, han troede ikke sin egen øjne. Han tænkte, det er altså bare skørt det her. Gud, nu har du vist, du har ikke sovet godt i nat. Du siger simpelthen noget vrøvl. Så siger Gud til ham, prøv lige at komme herud og kig op på stjernerne. Kig op på stjernerne. Og se. Og Abraham, han står og kigger op på stjernerne. Og der fik han pludselig tro for en forandring. Han vidste ikke, hvordan det skulle gå til. Han vidste ikke, hvordan i alverden han skulle få en søn. Han forstår det ikke, men der står, Abraham troede på, hvad Herren sagde. Og det er faktisk kernen af min pointe her i dag, det er, at Gud vil, at du skal blive fri fra din tankegang. Fra din begrænsning, fra det, som du er i lige nu, så skal du løfte dine øjne op. Så skal du se, hvad Gud han har til dig. Gud har noget til dig, som er totalt umuligt måske for mennesker. Det bryder al din forestilling om, hvad du kan, eller hvad der er muligt her i verden. En klo kan vokse ud. Du kan opleve, at Gud han griber ind i dit liv. Hvis Abraham kunne, så kan vi også. Der står her i Hebræerbrevet, der siger i Hebræerbrevet 11, der står der, hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Hvad er tro? Er vi tro? Er vi troende? Ja. Hvad er tro? Jo, det er grundlaget for vores håb. Det er simpelthen fundamentet. Hvis vi har mistet troen på, at Gud kan forandre ting, så har vi mistet fundamentet. Så ligger vores hus på sand, så har vi ingenting, så vælter det. Men hvis vi har tro, så har vi et fundament. Også selvom vi ikke kan se det, så kan vi tro det, så kan vi holde fast i det. Og så kan vi sige, wow Gud, jeg tror på, at du skal lade det lykkes for mig. Så kommer skaberkraften. Så bliver der lagt frø i jorden. Så begynder tingene at vokse igen. Men troen er grundlaget for det. Det er jorden, som du skal lægge det i. Står i vers 11. Sara troede Gud. Derfor kunne hun blive stammor til et helt folk, til trods for, at hun var for gammel til at få børn. Hun troede på, at Gud, der havde givet løfte om en søn, var til at stole på. Wow. Det var godt, hun troede det. Således blev Abrahams stamfar til et helt folk. Selvom han gik på gravens rand, blev han ene mand stamfar til et folk, så talrigt, at det er umuligt at tælle som himlens stjerner og sandet ved havets bred. Wow. Prøv at høre. Vi har brug for at blive rykket ud af vores verdensbilleder. Vi skaber os nogle gange nogle billeder af, hvad vi kan, eller hvad der er muligt. Vi skaber os nogle forestillinger, vi har nogle, og vi bliver påvirket af verden omkring os. ligesom afrikanerne gør, ligesom asiaterne gør. Sådan bliver vi det også her. Men som kristen skal du ud af det der begrænsning. Du skal være fri. Og du skal begynde at følge Guds plan for dit liv. Og Gud kan forandre det, som du ikke tror kan forandres. Jeg synes, at vi oplever, også i vores liv, Dorte og jeg, at det, jeg vil lige sige, det er fantasien, der sætter grænser, men det er det jo ikke. Det er jo Guds ånd, der åbner op og lader tingene lykkes. Men nogle gange har vi haft det sådan, hvad vi har tænkt. Vi kan ikke høre lige Guds stemme lige nu. Der er faktisk tider i mit liv, hvor jeg ikke har kunne høre Guds stemme. Jeg har bedt Gud, vis mig, hvad jeg skal. Hvad er næste skridt? Hvor skal vi gå hen? Hvad skal vi gøre? Og jeg bare tænkte, hvad skal jeg gøre? Jeg kan huske, der var engang en gammel missionær i Eldoret i Kenya, vi mødte. Han var nok i 60'erne eller 70'erne. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, når jeg siger gammel. Det snart så er det mig måske. Men i hvert fald, han havde været udsendt i mange år som missionær. Og jeg har måske fortalt det før. Vi sad i sådan et bønnemøde. Og der sad han der, og så begyndte han at græde. Og så sagde han, jeg ved ikke, hvad Guds vilje er for mit liv. Og Dorte og jeg, vi sagde, hvad i alverden, den her mand, han har tjent Gud hele sit liv. Han kender Gud. Han ved præcis, hvor vejen går. Han kan jo bare gå ud i tro. Hvad sker der lige? Men tænk, han havde mistet ligesom fokus i sit liv. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Og så en dag, da vi mødtes igen med ham, så sagde han, jeg kan simpelthen ikke høre Guds stemme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men så fik jeg et ord fra Gud, at det du vælger, det velsigner jeg. Wow. Det du vælger, det velsigner jeg. Hvis du tager hjem til USA, så velsigner jeg dig. Hvis du bliver her i Afrika, så velsigner jeg dig. Hvis du gør noget andet, så velsigner jeg dig. Det du vælger, det velsigner jeg. Det blev faktisk Dorte mit ord også bagefter. Og det har vi oplevet faktisk. Når vi de gav, hvor vi ikke kan høre noget, så er der jo stadigvæk kreativiteten og fantasien. Gud har givet os det. Vi er forvaltere af hans natur. Vi har fantasi, vi har kreativitet. Vi behøver ikke vente på i flere år, at Gud svarer på bøn. Nej, gå ud og tjene Herren. Gør det, som du føler, du skal gøre. Jeg velsigner dig i dit valg, i det du vælger. Og det oplevede han, ham her den ældre missionær, at han fik et nyt fokus. Han kom videre med sit liv. Nu skal vi snart til at bede. Til at runde af her. Men jeg håber, du har fanget pointen her, at Gud har et overflod. Du skal ikke leve i mental fattigdom. Du skal heller ikke leve i åndelig fattigdom. Og nu kan jeg godt være provokeret lidt, men jeg vil sige, at du skal heller ikke leve i fysisk fattigdom. Fordi Gud har en plan for dit liv. Du må ikke sidde fast i det, du sidder fast i, eller det, du er kommet ud i. Men åbn dit hjerte. Se på stjernerne. Herre, kan du virkelig gøre det for mig? Kan du virkelig forandre det? Kan du virkelig det, Gud? Jamen, jeg kan jo ikke selv, Gud. Jeg er jo for gammel. Jeg er for sat. Jeg har ikke mere kraft. Jeg er færdig. Men hvis du siger det, Gud, så tror jeg det. Så tror jeg på det. Så tror jeg på det, Gud. Vi vil begynde at leve i den tro. Og så må du ud. Bank det ud af hovedet, alt det andet, der kommer ind til dig, af forskellige vrangforestillinger, løgne fra Satan, og alt det, der kommer, der går imod Guds vision for dit liv. Fordi Gud kan bruge os, Gud kan udvikle stadigvæk, der stadigvæk skaber kraft. Der er stadigvæk et frø, der skal lægges i jorden. Der er stadigvæk en klo, der skal vokse ud. Wow, jeg synes, den er god, den med den klo der. Nu har jeg sagt den 4 gange. Det er helt vildt. Men hvor er det vildt altså? Jeg synes virkelig, det er vildt, at Gud kan skabe ud af det, der ikke er. Det står der et sted. Og det kan han også for dig. Det er helt vildt. Se liljerne på marken, siger Jesus. Se dem. Hvor er de flotte. De hverken spænder eller noget. De er bare, jeg klæder dem, siger han. Skal vi ikke bede Gud om at forandre vores verdensbillede af os selv? Det kan godt være, at vi er påvirket af mange ting, men lad os komme tilbage til sandheden om os. Sandheden om dig og mig. Om sandheden om din situation. Sandheden er nemlig den, at Gud elsker dig. Gud vil udvikle tingene. Gud vil forandre tingene. Sandheden er også den, at du er forvalter. Og du skal forvalte det, Gud han har givet dig. Og der er behov for kreativitet, og der er behov for skaberkraft. Også i dit liv. Så se at komme i gang med at få skabt noget. Kom i gang med at kaste dig ud i et eventyr. Kom i gang med at give dig selv til Gud og sige, nu vil jeg prøve noget nyt her. Jeg ved ikke lige, om det er helt rigtigt, men nu prøver jeg. Vil du velsigne dig, Gud? Så Gud han kan forandre tingene for os. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak fordi at du gør det nu her. Herre, tak, at du har bestemt os til et liv i overflod. Du har bestemt os til et liv her, hvor vi skal have rigeligt af kreativitet og rigeligt af dit skaberværk. Vi skal nyde det, vi skal udvikle det. Vi skal fortsætte med den skabergerning, som du påbegyndte. Tak, at der ikke er begrænsninger for dig. Herre, hjælp os til at komme ud af det begrænsede liv og ind i dit overflodsliv, Jesus. Hjælp os her til at få kastet de løgne ud af vores liv, der siger, at det kan ikke lade sig gøre. Og hjælp os til at fokusere på dine muligheder frem for vores umuligheder. Her hjælp os til at se stjernerne. Det er uendeligt. Åh, Jesus. Fyld os med din ånd og kraft til at være dine folk her. Jeg beder dig om Jesus.